Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте сағат 7. Саламатсызбы. 2 августтағы уктуруубузду баштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдағы жарым сааттын мазмуну. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары ишин баштады. Бир топ чыр менен коштолгон саясий жараяндан соң ишке киришкен калаа парламентине 6 партиянын өкүлдөрү кирди.
Жарым жылдын ичинде шаардык кеңештин кандай позицияда, канчалык принципиалдуулугу көрүнөт?
Түркияда Түркиянын 6 провинциясында токойлорду өрт каптап, кеминде 7 кишинин өмүрүн алды.
Marmaris'teki örttürgü kişinin balдар sebep болгону белгилүү болсо да, башка örttürdü изилдөө уланууда.
Жергиликтүү бийлик менен кеңештердин натыйжалуу иштеши үчүн кандай аракеттер зарыл? Ушул темада интервью болот. Ошондой эле Токиодогу Олимпия оюндарына кайылабыз. Алды менен жаңылыктар Санжар Эралиевден угулсак.
Кутман таңыңыз менен. Баткендин Аксай айылында апрель айынын соңунда кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш төрттөлгөн 9 үйдүн курулушу башталды. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы 1 августта кабарлады. Үйлөрдүн курулушу 31 августка чейин аяктай турганы айтылууда. Учурда куралма үйлөрдү Түркиядан ташып келүү уланып жатат. Аксай достук айылынын тургундары 22 июлда куралдуу жаңжалда өрттөлгөн үйлөрүн калыбына келтирүү иштери кечиңдеп жатканына нааразылык билдиришкен. Алар суук түшкөнгө чейин курулушту тездетүү алабы менен облустук администрацияга чогулган эле. Ал эми Лейлек районунун Максат айылында куралдуу жаңжалда өрттөлгөн 80 ашык үйдүн 70% курулушу бүткөн, калгандары жакынкы 10 күн аралыгында аяктары маалымдалган. 28-30 апрель күндөрү жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, Тажикстан 19 жараны каза тапканын билдирген. Бул окуяда Баткенде 130 ашуун турак жай, 10 коммерциялык объектилер, 2 чек ара бекети жана 1 клуб талкаланган. Жарактан чыккан үйлөр ишкерлердин жардамы менен курулууда. Тажикстандын Суук облусунда 14 турак жай талкаланганы маалымдалган. Афганистандын 34 провинциясынын 13-ндө армия менен Талибандын ортосунда уруш жүрүп жатат. Дем алыш күндөрү 3 ири шаардын жанында салгылаш күчөп, өкмөттүк күчтөр өлкөнүн талиптерден коргоп кала алабы деген суроо мурдагыдан да курчуп кетти. Өлкөдөгү 2-нчи ири шаар Кандагардагы аэропортту талиптер Тангамал 3 маал ракета аткылагандан кийин талкаланып иштен чыгарылды. Чабуул үчүн жоопкерчиликти алган Талибан кыймылы аны менен Кандагар шаарынын тегерегиндеги аба соккуларын токтотууну көздөгөнүн билдирди. Ооган өкмөтүнүн куралдуу күчтөрү Кандагардан башка батыштагы Герат жана түштүктөгү Лашкаргах шаарларынын тегерегинде талип согушкерлери менен салгылаштарын улантууда. Ооганстандын коргоо министрлиги 1 августта атайын даярдыктагы бөлүктүн жүздөгөн аскерлери Гераттагы кырдаалды көзөмөлдөш үчүн аймакка жеткирилгенин билдирсе, Гельманд провинциясынын өкүлү жергиликтүү оорукананын жанында жарылган бомбадан бир киши каза таап, жашоочулардын көбү үйүнөн чыккандан коркуп камалып калганын маалымдады. Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэринин милдетин аткарууга бүгүн 2 августта киришет. Бул тууралуу мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров билдирди. Абсатаров Оштун буга чейинки мэри Талайбек Сарыбашев Бишкек шаарынын башчылыгына келиши мүмкүн деген сөз жүрүп жатканын бышыктап, расмий маалымат 2 августта берилерин айтты.
Алмаз Мамбетов Ош шаар мэриясынын аппаратынын кызматкерлерине, жамаатына жана шаардагы жетекчилерге дайындалат. Бул боюнча так маалымат айтылды.
Деди басма сөз катчы. Бишкек менен Ош шаарынын мэрлерин шаардык кеңештердин депутаттары шайлайт. Ош шаардык кеңеши 1-сессияга чогула элек. Бишкек шаардык кеңеши 1-сессиясын өткөрүп, спикерликке Кубанычбек Конгантиевди шайлаган. 45 жаштагы Алмаз Мамбетов 2016-19 жылдар аралыгында Балыкчы шаарынын мэри, 2019-20 жылдары мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин президенттин иш башкармалыгынын төрагасы болуп иштеген. Алимет Алайбек Сарыбашев 50 жашта 2018 жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келди. Ага чейин 3 жыл өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, 2012-15 жылдардын аралыгында Ош облусунун Алай районунун акими болгон. Токиодогу жайкы олимпиадада кыргызстандык Айпери Медет кызы бүгүн 2-августта коло медаль үчүн күрөшөт. Анын атаандашы жапониялык Хироя Минигава болот. Кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмактагы Айпери Медет кызы жекшембидеги жарым финалда америкалык Аделин Мария Грейге 2-3 эсебинде жеңилип калган. 22 жаштагы Айпери Медет кызы жаштар арасындагы дүйнө чемпиону. Ошондой эле бүгүн кыргызстандык балбандар Акжол Махмудов, Мерим Жуманазарова жана Үзүр Жусупбеков да бештештерди башташат. Токиодо 23 июлда расмий ачылган олимпиада оюндары 8 августта аяктайт. Ага кыргызстандык 16 спортчу аттанган. Мамлекет олимпиада оюндарында алтын медаль уткан спортчуга 10 миллион сом, күмүш медалга 7 миллион, коло медалга 5 миллион сом сыйакы берерин убада кылган. Белорустук спортчу Токиодогу олимпиадага катышканы барган Кристина Тимановская Facebookка машыктыруучуларынын чечимин сындап жазгандан кийин оюндардан чыгарылып, күчтөп аэропортко жеткирилгенин интернетке жарыялады. 1-августта чыгарган постунда ал Токиодогу аэропортто Жапон полициясынан жардам сурап, учакка түшпөй калып калганын билдирди. Ал Беларуска кайтып барууну каалабай турганын белгилеп, эл аралык олимпиада комитетине анын жагдайына кийлигишүн өтүнүп кайрылды. Тимоновская 2-августта 200 метрлик жарышка чыкмак, бирок жекшембиде ага Беларусьтун олимпиададагы спорт өкүлдөрү келип, шашылыш буюмдарын чогултуп аэропортко кетерин айтышкан. Спортчу мурунку күнү Facebookтагы постунда машыктыруучулары анын мелдештери жадыбалын өзгөртүп оюнга катыша албай калган башка спортчулардын ордуна кошумча мелдешке чыгарганына нааразычылык билдирген эле. Беларусьтук делегация Тимоновская эмоционалдык психологиялык абалына байланыштуу тогдурлар тарабынан олимпиадага катышпоого кеңеш алганын билдиришти. Спортчу өзү Австриядан башпанек сураганга даярданып жатканын кабарлады. Жеңиш,
рахмат. Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 2-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда нөшөрлөгөн жаан жаайт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 36 градус, Чүйрөнүндө 35, Талас жергесинде 34, Нарын, Ысык Көл дубандарында 26 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 12 градус жылуу, Бишкек шаарында +35 градуска чейин күндү табы көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Эми макалалар топтомун өтөбүз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары ишин баштады. Бир топ чыр кайра шайлоо менен коштолгон өнөктүктөн соң ишке киришкен калаа парламентине 6 партиянын өкүлдөрү кирди. Алгачкы сессияда шаардык кеңештин төрагасы болуп Кубанычбек Конгантиев шайланды. Жаңыдан ишке кирген кеңештин курамы тууралуу коомчулукта ой пикир бир кылка эмес. Айрымдар Бишкек шаардык кеңешине ири бизнестин өкүлдөрү келгенин, алар калаадагы көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмсүз экенин айтса, кээ бирлери жаңы депутаттарга убакыт бериш керектигин белгилешет. Шаардык кеңештин портретин Бакыт Асанов тартканга аракет кылып көрдү.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары 30 июлдагы алгачкы жыйынында ант берип кызматка киришти. 11 июлдагы шайлоонун жыйынтыгында калаа парламентине 6 партиянын өкүлдөрү 7% чектен ашкан эле. Ага ылайык Эмгек партиясы 11, Ата Журт Кыргызстан 9, Ишеним 8, Ынтымак 7, Өнүгүү Прогресс менен Социал-демократтар партиялары 5 мандатка ээ болгон. Мунун ичинен Эмгек, Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Өнүгүү Прогресс партиялары көпчүлүк коалицияны түзүшсө, Ынтымак жана Социал-демократтар оппозицияда калды. 45 депутаттан турган шаардык кеңешке мурдагы чакырылыштагы 12 депутат кайрадан шайланды. Жаңы депутаттардын көпчүлүгү ишкерлик менен алектенген бизнестин өкүлдөрү. Алардын арасында мурда кийин жогорку кызматты ээлегендердин уул кыздары да бар. Калаа кеңешине келгендердин ичинде билим берүү, саламат сактоо тармагында иштегендер жок эсе. Мындан улам жаңыдан ишке киришкен кеңешке жалаң бизнес жана чоңдордун балдары келди деп сындагандар болууда. Шаардык кеңештин шайлоосуна 2 ирет катышып, бир аз добуш айырмасы менен өтпөй калган Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова мурдагы чакырылыштардан бул жолу деле эч кандай айырма көрбөй тургандыгын билдирүүдө.
Эми жаңы кишилер бар да, кандай болбосун, эми жанагы Атамбаевдин партиясы болсо дагы жаңы партия, жаңы күчтөр кирди. А бирок реально турган адамдар, ушул адамдардын артында турган реальный ушулар эле да, баягы эле күчтөр, баягы эле кызыкчылыктар, менчиктин ээлери, ири менчиктин ээлери, эми олигархия келди десек болот да.
Ал эми Ишеним партиясынан депутаттыкка шайланган Рыспай Аматов азырынча бир жактуу баа берүү туура эмес экендигин айтат. Депутаттын пикиринде шаардык кеңештин чыныгы дарэмети жана жүзү жарым жылга барып белгилүү болот.
сыртынан бычып айтылган сөздөр көп да, мен деле курулушчу кылса болду, мен өмүрүмдө курулуштар маана таптакыр тиешем жок да. Ошол сыяктуу эле мен да баягы жаңы келген балдарды баягы өмүр баянын же кайсы чөйрөдө иш чара жүргүзгөн 100% билбейм, бирок негизинен менин оюмча бир жарым жылдын ичинде шаардык кеңештин кандай позицияда, канчалык принципиалдуулугу көрүнөт. Мен
бул жолку шаардык кеңешке шайлоонун таржымалы узун болду. Алгач апрелде өткөрүлгөн шайлоодо 6 партия утуп чыккан эле. Бирок добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар, добуштарды сатып алуулар боюнча арыздардан улам шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Мындан кийин кайра шайлоо жарыяланып, шаардык кеңеш эми гана иштеп баштады. Анын алдында бир катар милдеттер турат. Алгач болуп эле шаардык транспортко жол акыны көтөрүү боюнча маселе буга чейин бышып жетилген. Майдын башында жол киренинин төмөн экенин айткан кичи автобустардын айдоочулары иш таштап, бир жумага жакын шаардыктар түйшүк тартышкан. Ал учурда мэрия шаардык кеңеш ишин баштаса эле жол кирени көтөрүү маселесин карайт деп убада кылган. Буга кошумча быйылкы кургакчылыктан улам Борбор калаадагы сейил бактар куурап, оор кырдаал жаралды. Ошондой эле жергиликтүү парламент Бишкектин мэрин шайлашы керек болот. Учурдагы мэрдин милдетин аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергенов буга чейин кызматта калууга аракет кылаарын жашырган эмес. Шаардык депутаттардын баркы дал ушул мэр шайлоого келгенде өсүшү керек. Бирок жарандык активист Адил Турдугулов шаардык кеңеш өз алдынча чечим кабыл алууга жөндөмсүз экенин айтууда.
Чынында Бишкек шаардык кеңеш Ош шаардык кеңеш дагы чоң укукка ээ функцияларда экенин эмнеде, анткени бюджетти бекитет шаардын жана мэрди шайлаганга укугу бар. Бирок алар бул укуктарды анча кенен колдонгон эмес, анткени ал жерде ушул аткаруу бийлигине көз каранды бизнесмендер, ишкерлер, үй куруучулар десек болот.
Анын пикиринде жогорку бийлик көрсөткөн киши кыйшаюусуз мэрликке шайланат. Ант берип ишке киришкен депутаттар дароо эле төраганы шайлашты. Бул жолу шаардык кеңештин төрагалыгына Атажурт Кыргызстан фракциясынан депутат болгон Кубанычбек Кунгантиев шайланды. 41 жаштагы Кунгантиев шаардык кеңеште жаңы киши эмес. Ал буга чейинки эки чакырылышта эки башка партиядан депутат болгон. Бирок коомчулукта Кунгантиев шаардык кеңештин депутаты катары эмес, фамилиясы аркылуу таанымал. Анын атасы Камбаралы Кунгантиев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин башкаруусундагы жылдарда өлкөнүн башкы прокурору болсо, атасынын иниси Молдамуса Кунгантиев ички иштер министри болгон. Кубанычбек Кунгантиев акыркы 8 жылда улам бир партиядан партияга өтүп депутат болуп келатат. 2012 жылы ал Республика партиясынан шайланса, 2016 жылы Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген. Былтыр парламенттик шайлоодо бийликчил Биримдик партиясынан ат салышкан. Жыйынтыгы жокко чыгарылган 11 апрелдеги шаардык кеңешке шайлоого болсо, Кубанычбек Кунгантиев Кыргызстан элдик демократиялык партиясы менен шайлоого катышкан эле. Борбордук шайлоо комиссиясы аталган партияны добуш сатып алуу фактысы боюнча шайлоодон четтеткен. Эми андан бир ай өтпөй Атажурт Кыргызстан партиясы аркылуу Бишкек кеңешине келип отурат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Алдыда айтылгандай эле шаардык кеңештерге өткөн акыркы шайлоодо көпчүлүк депутаттар соодагерликтен, ишкердиктен келди. Бийликти натыйжалуу иштетүүгө көзөмөлдөөгө алсыз деген пикирлер айтыла баштады. Жергиликтүү бийлик менен кеңештердин натыйжалуу болуусу үчүн кандай аракеттер зарыл? Мурдакы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси, вице премьер кызматын аркалаган Акрам Мадумаровго суроо салганбыз. Акрам мырза, жергиликтүү бийликти шайлоодо жергиликтүү кеңештердин аракети өзүн актап жатабы?
Дайындоонун дагы көргөнбүз, шайлоонун дагы көрдүк да, жакшы тараптар дагы бар, кемчиликтер дагы бар. Эң негизги маселе бул жерде талап да болуп атат да, талап коюш керек. Ошол тиги талапкерлер кандайдыр бир деңгээлде билим деңгээли, тажрыйбасы караш керек. Анан экинчиден албетте бир тандоо болгондо, бүгүнкү күндө азыр татыктуу кадрлар жок деген көп маселелерди айтып келип атпайбы? Бирок менин пикирим боюнча ал татыктуу жигит кыздарыбыз дагы бар, татыктуу кадрлар дагы бар, бирок аларды ошол кызматка коюу маселесинде болуп атат да. Анан экинчи жагы, албетте экинчи жагы бул коркунуч жагы, бир келип эле дайындалганда татыксызыраак, кандайдыр бир кишинин жакындыгы менен шайланып же болбосо жакындыгы менен бекитилип калса, бул жерде профессионалдык жана тажрыйбасы, билим деңгээлине көңүл бөлүнбөй калганда, бул жерде албетте бул көйгөй жаратат. Ошондуктан дегени негизи туура тема койсомбуз, бир жакшы даярдап келип койсо, менин оюмча жаман болбойт.
Шайланганда деле, дайындалганда деле, бирок ушул кадрды тандоо, анан ошол жерге бир талапкерлерге коюлган талаптар негизги.
Албетте, негизги маселе ошол болушу керек. Себеби талап жок болуп эле анан баары эле жеке ишкер болуп эле кичине чөнтөгүнө акча каражат болуп эле анан бир жерге барып бир жерди башкарабыз деп көп ушундай маселелер чыгып калып атпайбы акыркы убакта. Бирок эч качан жакшы ишкер, жакшы бизнесмен эч качан жакшы мамлекеттик кызматкер болбойт. Себеби өзгөчө жетекчи. Ар бир тармактын дагы өзүнүн бир мындайча айтканда өзгөчөлүктөрү бар да. Ошол жагын карашыбыз керек. Анан эң негизги маселе бир жерге кызматка койгондон кийин бир жылга жетпей жарым жылда тарыхага алмаштыра бергенде бул жерде менин оюмча бул туура эмес кадрдык саясат деп эсептейм.
Натыйжасын көрсөтө алганга убакыт жетишпей калып
сөзсүз да. Ошондуктан биринчи кызматка коерде татыктоону, тандоону жакшы коюш керек. Эгер жакшы кызмат жетекчи келген болсо ал бат алмашпайт.
Жергиликтүү бийликти бир мындай көзөмөлдөп, иштетип, артынан түртмөлөп дегендей бир аракет кылып туруу үчүн бизде мына ушул жергиликтүү кеңештер бар болчу да. Эми жергиликтүү кеңештерден азыр кыркы мезгилдик ишкерлер жергиликтүү кеңештерге депутат болуп келип атат да. Эми көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү жергиликтүү кеңештердин эгиле орду азыркы учурда кандай?
Жергиликтүү кеңештин орду дайыма болуш керек. Бул адамдын өзүнө жараша болот да. Эгер ошол жергиликтүү кеңештин депутаттыгына же болбосо жогорку кеңеш депутаттыгы болобу, кайсы бир кеңешке талапкер болуп мына ошол жерде элдин колдоосу менен барган депутат эгер билими деңгээли жогору болгон болсо ал өзүнүн бүгүнкү күндөгү мыйзамдарга ылайык деле жаңы кабылданган мыйзамдарга ылайык деле өзүнүн укугун жакшы билсе ал сөзсүз түрдө көзөмөлдү жүргүзүп аткаруу бийлигине жакшы мындайча айтканда карап турганга мүмкүнчүлүгү болот да. Ал үчүн эми кайра эле баягы маселе өзүнүн деңгээлине жараша болот. Экинчиден албетте өзгөчө мына айылдык кеңеш депутаттары бул акыркы 10 жылдан бери айылдык кеңеш депутаттарын мындайча айтканда окутуу маселеси карабай калган. Мамлекеттик кадр кызматында иштеп жүргөн жетекчи катары дагы иштеп жүргөндө ушул маселени көтөрүп академия башкаруу академиясына мамлекеттик кадр кызматынын карамагына алып ушул ишти баштадык эле, бирок тилекке каршы аягына чыкпай калды. Кайра эле ошол студенттерди кайра ала баштаган болуп калды. Бул практика, бул дүйнө жүзүндө ушундай практика бар. Европаны алсаңыз, Европада мисалы үчүн биз Германиядын деле практикасын бар көргөнбүз. Азия өнүккөн мамлекеттер, Азия мына ушул Түштүк Кореяда деле мына ушул биз өзүбүз бар жеринде барып көргөнбүз. Айылдык кеңештин депутаттарына шайлангандан кийин сөзсүз түрдө 6 айдын ичинде ушул депутаттар баарын окутат. Өнүккөн мамлекеттер деле ошондой. Себеби бул айылдык кеңештин депутаттары биз азыр айтып атабыз, баягы ишкерлер жана башка элдин мындай катмарынан чыккан талапкерлер болуп атпайбы? Аларды сөзсүз түрдө эл тандады. Мына ошол жамаат, ошол жердин аймактын эл тандагандан кийин бир мындайча айтканда окутуу керек, сессия кандай жүрүү керек, алардын депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамды жакшы түшүндүрүү керек, бюджетти кантип караш керек жана башка, ошол эле айылдык округ башчысынын ыйгарым укуктары кандай жана башкалар. Бирок тилекке каршы бүгүн акыркы 10 жыл 15 жылдан бери бул практика жок, окутулбаганын натыйжасы кайра эле ушуга келип атат да. Бул системалуу түрдө жүрүп туруш керек, сөзсүз түрдө жүрүп туруш керек.
Билим деңгээли жогорураак жергиликтүү кеңеш болсо, алар ошол жергиликтүү бийликти дагы бир алдыга түртүп иштеткенге шарт жаралат.
Шарт жаралат. Мына өзүбүз деле билебиз да, 10-15 айыл аймак болсо бир райондо, кайсы айыл аймактын мындайча айтканда жергиликтүү кеңештин депутаттары мындай татыктуу, жакшы мындай болгон болсо ошол жерде жакшы ырааттуу жумуш жүрүп атат. Ошол жерде айыл өкмөт башчысынын мындайча айтканда туура иш алып барууга көмөк көрсөтөт, чогуу иштешет. Эгер кандайдыр бир кемчиликтер болсо аларды мындай сын пикир айтканда деле объективдүү сын пикирлер менен ошол иштерди оңогонго бир колдоо болуп атпайбы? А эгер андай болбогон жерде болсо анда чындыгын айтканда ал жерде жумуш дагы болбойт, жеке кызыкчылык маселелер каралып кетип атат. Илгерки советтик системаны деле алса болот, подготовка, подбор, расстановка кадров деген маселе бар да. Даярдоо, тандоо, кызматка коюу, кайра квалификациясын жогорулатуу, ушул 4 баскычты өзгөчө көңүлгө алыш керек.
Рахмат Акрам мырза. Эми күндүн негизги окуяларынан кыскача тааныштыруу өтсөк. Түркияда токойлорду каптаган өрткө шектүү кармалды. Апта башында башталган өрт Түркиянын 6 провинциясында токойлорду каптап, кеминде 6 кишинин өмүрүн алып, 410 адам жабыркады. Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэринин милдетин аткарууга бүгүн 2 августта киришет. Афганистандагы 2 ири шаар Кандагардагы аэропорт талиптер таңга маал 3 ракета аткандан кийин талкаланып, иштен чыгарылды. Токиодо жайкы олимпиадада кыргызстандык Айпери Медет кызы бүгүн 2 августта коло медаль үчүн күрөшөт. Анын атаандашы жапониялык Хирио Мингава болот. Ошондой эле бүгүн Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазарова жана Үзүр Жусупбеков да беттешет. Баткендин Аксай айылында апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта өрттөлгөн 9 үйдүн курулушу башталат. Ошол жана башка жаңылыктарды Азаттык орг сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Берүүлөрүбүздү улантабыз. 5 күндөн бери өрт Түркиянын 6 провинциясындагы токойлорду каптап, кеминде 7 кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн адам жабыркады. Жекшембиде Түрк бийлиги өлкөнүн 2 аймагындагы өрт токтоо электигин билдирди. Ал эми Анталиядагы кыргызстандыктар өрттөн жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө бел байлашты. Түркиядагы кырдаалда Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
Акыркы 5 күндөн бери Түркиянын 32 облусунда 112 токойдо өрт чыкты. Өрт туристтик аймактардын дээрлик көпчүлүк аймактарында катталды. Жекшембиде Түркиянын айыл жана токой чарба министри Бекир Пакдемирли өрттүн 107 очогу көзөмөлгө алынып, дагы 5 очогунда тилсиз жоого каршы күрөш уланып жатканын маалымдады. Ал эми ишембиде жабыр тарткандар баш калкалап жаткан кризистик борборго барган Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өрткө тиешеси бар деп шектелген бир киши Муула провинциясына кармалганын билдирди.
Мармаристеги өрттөргө кичинекей балдар себеп болгону белгилүү болсо да, башка өрттөрдү изилдөө уланууда. Чындыгында Милас шаарындагы өрткө байланыштуу бир адам кармалды. Былтыр Манавгаттагы террордук уюмдун өкүлдөрү өрткө аралашкан окуя катталгандан кийин өлкөбүздөгү токой өрттөрүнүн саны 2 эсеге көбөйдү. Биз бул өрттөрдүн айрымдары ушундай эле буйрук менен чыкканын жокко чыгарбайбыз. Эгерде бул иш диверсия болсо, күнөөлүүлөрдү жазалоо биздин милдетибиз.
Деди Эрдоган. Ал ошондой эле жабыр тарткандарга жардам бериш үчүн 50 миллион лира бөлүнгөнүн кошумчалап, жол жээгинде күтүп турган жарандарга кургак чай тараткан. Деген менен президент Эрдогандын өрттөн жабыркагандарга тараткан бул белеги соц тармактарда чоң талкуу жаратты. Оппозициячыл Республикалык элдик партиясынын төрагасынын орун басары Энгин Өскоч Twitter баракчасында өлкө өрттөнүп жатканда Эрдоган Мармаристеги жарандарга кургак чай таратты. Аны ыргытканда алганда уялыш керек деп жазды. Ал эми 2018-жылы президенттик шайлоодо Эрдогандын оппоненти болгон Мухарем Инже, сиз Мармаристе жүрөгү ооруп турган адамдардын башына чай ыргыттыңыз. Сиздин абалыңыз азыр саясат менен эмес, дары менен чечилиши керек деп сындады. Муну менен катар өткөн аптадан бери чыккан өрттөрдө Түрк авиациясы бирикмесинин өрт өчүргүч учактары колдонулбаганы сынга алынган. Буга айыл чарба министри Бекир Пакдемирли бирикмеге таандык учактар учууга жөндөмсүз, учса да өрт өчүрүү жөндөмдүү эмес экенин ачыктаган. Ал эми Түркиялык өрт өчүргүчтөргө учурда Орусия, Украина, Азербайжан жана Ирандан барган атайын топтор жардам берип жатышат. Ала толук мигранттар Түркиянын дал ушул Анталия аймагында эң көп жайгашкан. Өткөн апта Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу кыргызстандыктарды Манавгат аймагына барбай турууга чакырып, өрттөн жабыркагандардын арасында мекендештердин баары жогу такталып жатканын кабарлаган. Бул кабарды Анталия аймагында түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Перис Асаналиева да тастыктап, өрттөн жабыркагандардын же эвакуациялангандардын арасында кыргызстандыктар тууралуу маалымат алып жатканын айтты.
Биз өзүбүздүн жамаатыбыз менен ошол жакта мекендештерден кабар алып жатабыз. Кудай шүгүр, ошол өлүм болгон жерде биздин мекендештерибиз жок. Бирок кандай болгон күндө дагы түрк болобу, кыргыз болобу, орус болобу, баары бири бул баардыгыбыз үчүн бул чоң жоготуу. Анталияда кыргыз жигиттердин башын бириктирген Анталия жаштары, Адыл Абдырахманов деген жигит башында турган бир уюм бар. Ошол менен бирдикте кичинекей жардам топтоону баштадык. Ким колунан келсе, кимдин кандай мүмкүнчүлүгү болсо, ошол акчалай жардам берели деп чечтик. Баардыгын тизмелеп, топтоп, биз Анталиянын мэриясына тапшырабыз. Же болбосо сүйлөшүп атабыз, мүмкүн ошол болгон жердин өзүнө, жерине тапшырсак деп турабыз.
деди Асан Алиева. Ал арада 1 августта Туркиянын саламаттык сактоо министрлиги өлкөнүн 6 провинциясына чыккан өрт 7 кишинин өмүрүн алып 500 жакын адам жабыркаганын кабарлады. 28 июлда чыккан өрт бара-бара өлкөнүн туристтик аймактары Мармарис жана Бодрумдагы калктуу конуштарга чейин жетти. Айрым айылдарда жана мейманканаларда ар кандай тоокелчиликти алдын алуу максатында тургундар башка жактарга убактылуу көчүрүлдү. Муну менен катар өрттөн токой жаныбарлары жана сейрек кездешүүчү бак дарактар күйүп кеткени айтылууда. Ал эми Туркиянын тарыхында эң чоң өрт дал ушул Манавгат аймагында 2008 жылы июлда катталган. Токойдо чыккан өрт бир жумада араң өчүрүлүп 18 000 гектардан ашуун жер күйүп кеткен. Акыркы 10 жылда Туркияда 30 000 жакын токой өрттөнүп, жалпысынан 100 000 гектарга жакын жер күлгө айланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында кыз келиндер күрөшүнөн 76 кг салмакта мелдешке чыккан Айпери Медет кызы бүгүн 2 августта коло медаль үчүн күрөшөт. Кыргызстандык көрөрмандар арасында жарым финалдагы беттеште калыстык болбой калды деген нааразылыктар айтылды. Бул боюнча Токиодо жүргөн Кыргызстандын олимпиадалык делегациясынын башчысы, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин спорттогу жетишкендиктери анализдөө жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Марат Аскарбековдун пикирин сурадык. Аны Айбек Абдылдаев кепке тарткан.
Марат мырза, саламатсызбы? Мына олимпиаданын 8-нчи күнүндөгү мелдештер кыргызстандык спорт көрөрмандарын бир топ ызалантып койду. Айпери Медет кызынын жарым финалдагы беттешинде калыстык болбой калды деген нааразылыктар айтылып атат Кыргызстандын өзүндө. Токиодо жүргөн ушул кыргызстандык делегациянын буга реакциясы кандай болду?
Негизи ошондой сезим болду биринчи жолу бизге дагы. Анан кайра башкы машыктыруучу челлендж берип, ал жерден кайра кайталоону көрүштү. Кайталоону көрүп, ошол ал жерде ушул балл жок экенин тиги калыстар тастыктап, анан ошондой чечим чыгарышты. Биз эми калыстардын чечимин сыйлайбыз. Анткени калыстар дагы бул жерде бүт дүйнө жүзүнөн тартылып келинген ар бир күчтүү калыстар, бүт олимпиадалык категорияда калыстар да.
Негизи ошол жыйынтыкка нааразылык билдирип кайрылса болобу? Ошондой практика барбы? Ал кандай ишке ашат?
Негизи жыйынтыкка нааразылык болуп кайрылды да, анан челлендж кайра көргөзүп эмени көргөзүп берди да. Челленджди берди агайчы. Машыктыруучу челлендж берди, челлендж ушу нааразылык болуп, анан челленджди карап мындай канааттандырган жок да.
Айпери эртең кайра коло медаль үчүн күрөшкө чыкканы турат. Маанай кандай экен? Сиз өзүңүз барып жолугалдыңызбы?
Негизи Айпери менен мен жолугалган жокмун. Негизи азыр спортчунун баягы бир аз мындай убакта баягы жолук беле койгон негизи бизге туура, анткени деген биз баягы маштыруучулар өздөрү сүйлөшүп, өздөрү маанайын көтөрүшүп, өздөрү настрой беришет да.
Эртең 2 августта кайра эле кыргызстандык эки балбан мелдешке чыккан турат. Албетте жыйынтык кандай болорун спортчулардын тили менен айтканда килем көрсөтөт эмеспи? Ошентсе дагы атаандаштары белгилүү болуп калды. Сиздер кандай болжомолдоп атасыздар? Ошол Токиого баргандан кийинки кыргызстандыктардын мелдеш алдындагы даярдыгы кандай болду? Ошол шарттар болдубу? Жакшы даярданганга себеби мына пандемиянын оор шартында өтүп атпайбы олимпиада?
Биздин грек-рим күрөш боюнча спортчулар 28 июлда келишкен. Токиого бул жакта бүт шарттар түзүлгөн. Ошол спорт күрөш өткөн, мелдеш өткөн аренада эле ошол жакта шарттар түзүлүп, ушул машыгуу зал дагы дайындалган. Ал жерде 12 килем төшөлгөн, аябай жакшы шарттар менен балдар машык атышат. Күн сайын бүгүн дагы машыкты, күрөшпөгөн балдар бул жакта бардык шарттар түзүлгөн. Балдардын машыгуусу жакшы, даярдыгы жакшы. Бүрүсө. Эми болгону эртең күрөшчү балдарга ийгилик гана тилеп турабыз. Ал эми күрөштүн кандай болушун килем көрсөтөт.
Жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин спорттогу жетишкендиктерин анализдөө жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Марат Аскарбеков менен Айбек Абдулдаев маектешти. Эске сала кетсек, бүгүн Токиодогу жайкы олимпиадада кыргызстандык балбандар Айпери Медет кызы, Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазаров жана Үсүр Жусупбеков беттешке чыкмакчы. Азаттык радиосунун 2 августтагы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунун толкундасыз, студияда Жеңиш Айдаров, 2 августтагы уктуруубузду улантабыз. Алдыда Сыябан түрмөгүн угасыз. Коногубуз кинорежиссер, кыргыз эл артисти Жалил Соодамбек болот.
Мен ошо кино жөн ойлогон эмесмин да. Мен даже киностудияга кайда экенин көргөн эмесмин. Абулакта УБК Акеев, Шамшиев, Азаров, Видугирис, Ибрагимов дегендер болчу да, алардан бизге учур жетчү эмес.
Азыр күндүн негизги жаңылыктарын Санжар Эралиевден тыңдасак.
Саламатсызбы. Түркияда токойлорду каптаган өрткө шектүү кармалды. Апта башында башталган өрт Түркиянын 6 провинциясындагы токойлорду каптап, кеминде 7 кишинин өмүрүн алып, 410 адам жабыркады. Ишембиде жабыр тарткандар баш калкалап жаткан кризистик борборго барган түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өрткө тиешеси бар деп шектелген бир киши Мугла провинциясында кармалганын, эгерде бул иш диверсия болсо, күнөөлүүлөрдү жазалоо биздин милдетибиз деп билдирди. Ал жабыр тарткандарга жардам бериш үчүн 550 миллион лира бөлүнгөн кошумчалады. Түркиялык өрт өчүргүчтөргө Орусия, Украина, Азербайжан, Ирандан барган атайын топтор жардам берип жатышат. Баткендин Аксай айылында апрель айынын соңунда кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта өрттөлгөн 9 үйдүн курулушу башталды. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы 1 августта кабарлады. Курулуш 31 августка чейин аяктай турганы айтылууда. Учурда куралма үйлөрдү Түркиядан ташып келүү уланып жатат. Аксай достук айылынын тургундары 22 июлда куралдуу жаңжалда өрттөлгөн үйлөрүн калыбына келтирүү иштери кечеңдеп жатканына нааразылык билдиришкен. Алар суук түшкөнгө чейин курулушту тездетүү талабы менен облустук администрацияга чогулушкан эле. Ал эми Лейлек районунун Максат айылында куралдуу жаңжалда өрттөлгөн 80 ашык үйдүн 70% курулушу бүткөн, калгандары жакынкы 10 күн аралыгында аяктары маалымдалган. 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, Тажикстан 19 жараны каза тапканын билдирген. Бул окуяда Баткенде 130 ашуун турак жай, ондогон коммерциялык объектилер, 2 чек ара бекети жана 1 клуб талкаланган. Жарактан чыккан үйлөр ишкерлердин жардамы менен курулууда. Тажикстандын Согду облусунда 14 турак жай талкаланганы маалымдалган. Ауганстандагы 34 провинциянын 13-ндө армия менен Талибандын ортосунда уруш жүрүп жатат. Дем алыш күндөрү 3 ири шаардын жанында салгылаш күчөдү. Өлкөдөгү 2-нчи ири калаа Кандагардагы аэропорт талиптер таңгамал 3 ракета аткандан кийин талкаланып иштен чыгарылды. Чабуул үчүн жоопкерчиликти алган Талибан кыймылы аны менен Кандагар шаарынын тегерегиндеги аба соккуларын токтотууну көздөгөнүн билдирди. Ооган өкмөтүнүн куралдуу күчтөрү Кандагардан башка батыштагы Герат жана түштүктөгү Лашкаргах шаарларынын тегерегинде талип согушкерлери менен салгылаштарын улантуудан. Ооганстандын коргоо министрлиги 1 августта атайын даярдыктагы бөлүктүн жүздөгөн аскерлери Гераттагы кырдаалды көзөмөлдөш үчүн атайын аймакка кирги жеткирилгенин билдирсе, Гельманд провинциясынын өкүлү жергиликтүү оорукананын жанында жарылган бомбада бир киши каза таап, жашоочулардын көбү үйүнөн чыккандан коркуп камалып калганын маалымдады. Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэринин милдетин аткарууга 2 августта киришет. Бул тууралуу мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров билдирди. Абсаттаров Оштун буга чейинки мэри Талайбек Сарыбашев Бишкек шаарынын башчылыгына келиши мүмкүн деген сөз жүрүп жатканын бышыктап, расмий маалымат да 2 августта берилерин айтты.
Талабек Сарбашов Насырбек иштин ошол Бишкек шаарына мэр болуп кетет деген сөздөр айтылып атат. Ушундай сөздөр бар. Так болуп тааныштырылгандан кийин айтабыз.
Деди пресс-катчы. Бишкек менен Ош шаарынын мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Ош шаардык кеңеши биринчи сессияга чогулу элек, эми Бишкек шаардык кеңеши биринчи сессиясын өткөрүп, спикерликке Кубанычбек Конгантиевди шайлады. 45 жаштагы Алмазманбетов 2016-19 жылдар аралыгында Балыкчы шаарынын мэри болгон. 2019-20 жылдары мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин президенттин иш башкармалыгынын төрагасы болуп иштеген. Ал эми Талайбек Сарыбашов 50 жашта 2018 жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келди. Ага чейин 3 жыл өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, 2012-15 жылдардын аралыгында Ош облусунун Алай районунун акими болуп иштеген. Токиодогу жайкы олимпиадада кыргызстандык Айпери Медет кызы бүгүн 2-августта коло медаль үчүн күрөшөт. Анын атаандашы жапониялык Хироя Минагава болот. Кыз келиндер күрөшүнөн 76 кг салмакта Айпери Медет кызы жекшембидеги жарым финалда америкалык Аделин Мария Грейге 2-3 эсебинде жеңилип калган. 22 жаштагы Айпери Медет кызы жаштар арасындагы дүйнө чемпиону. Ошондой эле бүгүн кыргызстандык балбандар Акжол Махмудов, Мерим Жуманазарова жана Үзүр Жусупбеков да беттештерди башташат. Токиодо 23 июлда расмий ачылган олимпиада оюндары 8 августта аяктайт. Ага кыргызстандык 16 спортчу аттанган. Мамлекеттик мамлекет олимп оюндарында алтын медаль уткан спортчуга 10 миллион сом, күмүш медальга 7 миллион, коло медальга 5 миллион сом сыйакы берерин убада кылган. Президент Садыр Жапаров менен Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин ысык көлдөгү эс алуусу талкууга түштү. Экөөнүн 1-августта сууда гидроцикл айдап жүргөн учуру тартылган фотосүрөттөр социалдык желеге тарады. Ошондой эле көлдүн жээгиндеги эс алуучулар менен түшкөн сүрөттөрү жана видеолору жарыяланды. Социалдык тармактардын колдонуучулары өлкөнүн айрым аймактарын сел каптап, үй жайсыз калган адамдар чатырда күн кечирип жаткан кезде өлкө жетекчилигинин мынтип эс алып жүргөнүн сындап жатышат. Президенттик аппарат жатайын кызмат Жапаров менен Ташиев Шиевтин сүрөттөрүнө байланыштуу расмий маалымат тараткан жок.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин азат.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык ИКТ
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттык тогуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Быйыл кыргыз киносу 80 жылдыгын белгилеп жатат. Кинорежиссер кыргыз эл артисти Жалил Соодонбек Сиябан түрмөгүнө киного кандайча келип калганы, Процесс, Дилетант жана башка фильмдердин таржымалын Жаңыл мырза тууралуу китеби тууралуу айтып берет маектешкен Айнура Жекше кызы.
Сиз 73-жү жылы Москвадагы бүткүл Союздук кинематография институтун ВГИК ВГИКтин режиссердук факультетин бүтүрүптүрсүз. Ошол киного кантип келип калдыңыз? Сиз Нарында өскөнсүз. Ошол нарындык айылдык баланын киного келиши кандай болду?
Мен ошо кино жөнүндө ойлогон эмесмин да. Нарында 8-нчи классты бүткөндөн кийин биздин художественный училищага келип окуп калдым.
Сиз сүрөт тартчусуз?
Ооба, сүрөт тартчумун. Мен анан мен сүрөтүм жаап калып, мени художественный училищага алышты. Анан окуганда 3-чү курска келгенде эле Советтер Союзунун убагында уже армияга алчу да. 3-чү курстан алып кетти. Алып кетип, анан мен эмеде служить этип калдым. Москвада, военно-политическая академияда. Аяка мындай тандалган гана солдаттарды алат экен да, а мени эми үчүн алып калдым? Аларга эме керек экен да, художник, музыканттар, спортсмендер, шоферлор, еще ушундай бир керектүү, аларга керектүү бир специалисттер керек экен да. Жазында ошо пионерский лагерь бар экен, военно полиция академия Кубинкада, Подмосковьеда, ошону оформлением менен заниматься этип калдым. Анан военно полиция академиянын начальниги генерал армия чоң эме да, ошо Желтоп деген киши келип эле анан көрүп туруп эле жактырып калып эле анан муну ким оформит эткен деп калды. Анан мен жүрөгүм түшүп калды. Жакпай асын тилдеп десем эле, анан молодец, со вкусом, ну чувствуется рука профессионала деп ошентип мактап калды. Анан эле мен сүйүнүп калдым, анан эле сурап калды. Мен кайда окудум деп. Ушул жерде эме болуп калды, мен тагдырым чечилип калды да. Анан мен чынымды айттым. Мен 8-нчи классты бүткөндөн кийин Кудай сүйүнүп ишага келип окуп 3-чү курстан алып кетти. Мен мектепте да бүткөн жокмун, училищени да бүткөн жокмун. То есть у меня среднего образования нет. Десем эле ойлонуп калды. А я думал, вы кто-то художественный институт, там, потому что по вашей работе можно судить тогда. Она везде начальник второго отдела Улана, ты еще имеет правда, вообще сопровождает Тюргундаля. Все смогу скидывать, да. Келет дедим. Анан эмнени сурап атасыз десем эле сага как исключение вечерний школага без нарушения күнүгө увольнение менен чыгып прямо в центр Москвы. Ошол жерден окуйсуң, кечикпей келесиң, увольнение болот, потому что как исключение. Анан макул болдум. Анан дии бар мисызы? Эмнени 10-чи классты бүттүм. И армияны бүттүм. Анан мен художественный факультет тапшырайын деп ойлодум. ВГИКтен. Анан деканга барсам эле деканы көрүп эле анан эле сиз жасат экенсиз, тартканды да билет экенсиз, вот небольшие этюды есть, рассказы есть, такая, вот такие люди нужны для режиссерского факультета. Ошол жака тапшырып көрүңүз. Деди, а мен ойлодум, мен жакпай калдым, жөндөп маданияттуу түрдө эле мени акырын чыгарып койду деп настроением бузулду. Ал 4-нчи этажда экен ВГИКтин. Анан ылдый кылатып, анан 2-нчи этажда экен режиссерский факультет. Анан эмне кылам? Казармага барып эмне кылам? Менин увольнением кечке чейин. Деп анан просто на всякий случай бардым да. Барып туруп иштеримди көрсөттүм. Астап деди ажда, анан бир 2-3 кыз бар экен аялдар. Анан Москвада служить этесизби дедим, ооба дедим. Анан телефондорун беришти. Ушу бир жуманын ичинде звонок, анткени анда творческий конкурс. Документтерди албайт. А дегенде жанакы творческий иштерди гана алышат да. Анан ошо тандап туруп, андан кийин чакыра баштайт. Анан ошентип эле анан бизден эмеден, Кыргызстандан кинодо иштеп жүргөн 3-4 киши келиптир. По направлению.
Кыргызстандын квотасы менен, мындайча айтканда.
Ооба, квотасы менен.
А сиз барып жалпы башкалар
менен. А мен вообще тик вообще даже эме жок да. Мен даже киностудияда кайда экенин көргөн эмесмин. Анан эле ошону менен эмне айтып калдым, анан эле бир жумадан кийин чал деген да. Анан автоматтан чалып атам, коркуп титиреттим эле. Анан өзүм өзүм эметтим да, эметтим да, мен өткөн жокмун деп өзүмдү өзүм алдадым да, ну сильно не расстраиваться деп. Анан чансам эле анан эле таа содан бес содан да мы вас вспомнили, это тот солдат? Я говорю, да, эле сейчас, сейчас там шуршание перелистывает эту статью журналы, придавали кетти анан. О, поздравляем, вы прошли творческий конкурс. Теперь давайте документы. Деп ошентип. И вот так вообще, короче говоря, Айнура, мен байтып атса долгая история. Ошону менен мен без направления өтүп кеттим.
Үйдөгүлөр кандай кабыл алды?
Үйдөгүлөр алар башкача ойлоп. Анткени ВГИК дегенди билбейт. Анда эч ким деле билчү эмес мен. Билчү эмес да. Анан бул ушу бир москвичке кыска үйлөнүп алып, орус кыска үйлөнүп алып, анан бизден коркуп, ошон үчүн кире албайм деп атат. Анткени ошондой бир пример болуптур. Анан экзамен болуп өткөндөн кийин справканы алат, интернет жок да, через почту жазып справканы алып туруп, значит, принят на первый курс режиссерского факультета в ГИКе дегенде атсалып жибердим. Анан бир 10 күндөн кийин жетсе керек. Анан алышып ишенишиптир да. Бирок баарыбир бул ВГИК деген эмне, режиссерский факультет деген эмне?
Сиз кимдин мастерскоюнда окудуңуз?
Мен Александр Борисович Столпер деген. Кстати, Динара Асанова ошондон окуган.
Сиз ошол биринчи фильмиңиз Бурма деген, э?
Бурма, бул дипломдук
иш. Дипломдук иш.
Дипломдук
иш. Бирок аны сиздин фильмографияңызда бар да бул.
Ооба, дипломдук иш. Мен аны бизде мындай болгонда ВГИКте же ошо эмени ВГИКтин өзүнүн учебный студиясы бар. Укмуш 4 павильону агарганда биздин киностудия сарай болуп калчу. Же ошондо мен тартканга акым бар болчу, же эми родная студияда кыргыз фильм келип. Ошо кыргыз филимде Бурманы келгенде мени эч ким тааныбайт. Ой, бул ким? Сен анан мына деши вообще целая история там. Анан ошону менен мага Кадыр Өмүркулов деген кинодраматург бар болчу, кайтыш болуп кетти. Кийин чогуу иштеп дос болуп калдык. Ошону Бурма деген новелласы бар экен. Ошону берди окуп көрчү. Анда Ашым Жакыпбеков болчу башкы редактор. Окудум кыргызча окуп, бул согуш убагында болгон, согуш бүткөндөн кийинки эмеде 50-жылы кандай окуя да мен согушту көрбөсөм анан мына. Бирок мага ошо Бурманын тагдыры кызык болду да. Күйөөсү согушка кетип, баласы өзөт, жалгыз калат. Бричка менен айылда эме сүттү ташыйт да, молочный фермада иштейт. Анан бир бала эле ушу арабасына түшө берет, тилдейт, мен атым сүттү тарта албай атса. Анан эмне эле сен күнүгө эле ушентесиң десе, анаар айтат, мен апам айтты сиз менин киндигенем болот десе эле ал таң калып калды да. Анан өзү эле бетинен өөп ээ вот это ана бир вот любовь к детям все вот это проснулась, вот вот она изменилась вся Бурма. Ана үйүн алып келип, ата энесин сүйлөшүп, мейли келе берсин күнүгө, кетип менин үйүмө жата берсин анан мына деп, ошо ошо Бурманын тагдырын ошо мальчик эме болот да, бир түркүк болот да, түркүбү, түркүк дейби. Анан ошо ошону менен тигинин как бы экинчи баласы болгонсуп калат да, ата энеси да уруксат берет. Түшүнүп мунун эмеси баласы жок, күйөөсү дагы, балдар дагы армияга кетип келбей калган, жалгыз жашайт. А тиги өзүлөрүнүн балдары көп, мейли киндиги энесини менен барып келип турсун, так экинчи энеси деп мына ушундай окуя да.
Толук метраждуу фильмиңиз
биринчи процесс.
Ошону айтайын деп аткам, процесс тилекке каршы YouTube'да мен таба алган жокмун. Мен көргөм процессти, дилетантты эсимде мындай жакшы калган да ошол фильмдер. Анан кийин ошол процесс биринчи эле кайрылганда сиз мындай детектив жанрына кайрылдыңыз.
Ну эме себептен? Ну бул не совсем детектив, но психологическая тесада, да, вот. Анын кайрылып калган себеп тоже айнура случайно болуп калды да. Ал убакта бизде УБКЕ Акеев, Шамшиев, Базаров, Видугрис, Ибрагимов дегендер болчу да, алардан бизге очередь жетчү эмес. Болгону бир жылда эки фильм тартчу. Анан бизге анан наконец-то мага очередь жетип калды да. Анан мага жаккан сценарий жок киностудиянын портфелинде. Бир четинен аларга жаман көрүнүп атам. Биринчи чоң метраж тарталбайт, эле сценарийлер жактырбай атат ана мына деп. Ну за спиной мындай угуп жүрдүм да. Анан мен чын эле жакпаса кантип, ну все какой то там наивный тема там. Анан анда давай Москвага барып сценарий тандайбыз деп Жакыпбековго бардык. 4-5 сценарий алдык. Анан мен ошолордун баарын окуп чыкты, ошол мага жагып калды да. Ал өзү для Рижской студии жазылган нерсе экен. Анан по каким то причинам ал тартылбай калыптыр да. Анан как запас турган сценарий экен, пришлось переделывать на киргизский лад. Там какие то латышские имена там Рига, ана мына тиги буу деп немете, анын баарын во время режиссерской разработки баарын тең аны окуп туруп анан айтып калышты, как ни странно очень удачно.
Бул башкы каарманы адвокат. Адвокат бул күнөөсүз күнөөлөнүп жаткан адамды коргогон, башкалар ишенбесе дагы аябай ишенип коргогон. Анан кийин бул фильмге Бакен Кыдыкеева, Гульсара Ажибекова, Татыбы Турсунбаева,
Алкаш Каипов,
ошондой белгилүү режиссер, актерлор,
Жумат Дылов, Арсен Умуралиев.
Анан ошо жаш режиссерго алар кандай мындай сиз сунуш кылганда кандай кабыл алышты да?
Мен билбейм,
жок мындай жаш деп балким мындай ишенбей көп же кандай эле.
Мен Айнура башкача айтат элем. Наоборот, алар башкалар эми ушуларды тандап алды, бизди эмне чакырбайт дегендер болуптур.
Конкуренция.
Конкуренция болуптур да. Аны мен кийин уктум. Кийин уктум. Анан биринчи эле эпизодду тартып атканда Бакен Кыдыкеева, ким Гүлсара Ажыбекова ошо тартып неметкенден кийин эле эртеси Гүлсара Ажыбекова айтып калды, актер менен иштеген абдан жакшы билет экен. Бул жаш режиссер мага абдан жакты. Мен кээ бир жерлерин сынап эмнебетсе эже не так деп ушинтип этиптим. Эле мени рамкага бир эле мүнөттүн ичинде мени камап койду. Муну режиссердин баары эле жасай албайт деп ошентип айтыптыр да. Анан уканайын мен аябай сүйүнүп эжени да жакшы көрүп атат. Анан кийин өзү да айтып берди. Эме да алар тажрыйбалуулар да алар спектакльде болобу же фильмде болобу биринчи эле эметкенде репетиция болоткондо эле билип коюшат экен. Алар билишет экен да актер менен туура иштеп атабы, туура задание берип атабы ошо билип коюшат экен да. Мен өзүм деспи.
Анан дилетант аны Аман Камчыбеков баштап, кийин ошол автокырсыкка кабылып, анан кийин сиз бүтүрдүңүз. Анан ушул ал фильмде дагы ошол ушул адвокаттай эле, бул процесстеги адвокаттай эле бир таза адам да, мугалим болуп малчылар чабандардын балдары окуган бир интернатка барып өзү журналист болчу, ошол барып иштеп мындай педагогикада дилетант болсо дагы ошо мындай балдарга балдар менен иштегенди билген киши болуп чыгат да,
как профессионал чын. Бул сценарийде ошондой болуп жазмадан бул эме московская сценарий, кайра эле
московский
сценарий Хуснетдинова Роза деген татарка жазыптыр. Аны Аман Камчыбеков менин окуучум, менден 2 жаш кичүү болчу. Менде 2 фильмде башкы ролдордо ойноп, процессте адвокатты, анан Ниша Бизнеде главный инженер тоже эме
ГСТ
эмеде. Вот, нет, эмеде тиги Рустуттун комбинатта тиги эмеде Баткенде. Хайдарканский.
Айтурган Темирова менен.
Ооба, ооба, ооба. Ооба. Анан бир жума уже съемка баштагандан эле бир жумадан кийин аты кырсык болуп, ал кайтыш болуп калды да. Ну, бизге абдан жанагы мындай мы в шоке были просто.
Буга карабай уланттың.
Анан мени там аны тартасы деген режиссерлор көп болду. Бошал жөнүндө ойлогон эмесмин бул жөнүндө бул фильмди. Аны мен окубасам, актерлорду мен подбирать этпесем, сценарий менен тааныш болбосом, анан кандайча мен тартам деп айтат элем да. Бирок менде ошол убакта Шаршин Сувалич эме болчу Госкинонун эмеси председатели. Ошол киши чакырып эле мени көндүрүп коет. Ал сенин досуң болчу, 2 фильмиңде сен главный ролду чакырып тартмас. Экөө тең удачный болгон. Эми өлгөндөн кийин сен досуңду кайра анын тартканын уланткышың керек. Ты обязан, милдеттүүсүң, арбагын сыйла деп эле ошондой сөздөр менен айтып эле мени көндүртүп салды. Анан макул деп тартып калдым. Тартып анан бир топ актерлорду я алмаштырдым. Анткени ал актерлорду мен билбейм. Анан мен баягы бир жуманын ичинде тартма материалды көрдүм да бир аз өзгөрттүм драматургияны. Ошо ошону менен бул фильм жаралып калды.
Балдар менен иштеш оңой эмес болсо керек.
Ооба.
Аякта аябай көп балдар тартылганда интернаттын тарбияланчулары.
Алардын эмесин, психологиясын, аларга эме табыш керек экен да. Ошо мен эмеме Айнура эмеде мен баардык жандарды тартып калдым да. Ошо эме согуш темасында кичинекей дипломдук иш болсо да, бурма, юридический тема, процесс, детский тема, бу эме анан необъяснение, бул эме лирическая тема. Андан кийин двухсерийный фильм на лирическую тему жанагы «Будь что будет». Анан полу исторический тема Казат Акматовдун Мезгил деген романы боюнча я как соавтор гибель во имя рождения.
Ошо эмне үчүн мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, YouTube'тан издесем табылбайт. Ошолорду сизде мисалы үчүн ушул эле бурманын копиясы барбы?
Бар.
Сакталып калган.
Бар.
Ошо YouTube'ка кичине мындай балким эски фильмдер мен айтып атпаймынбы, азыр ошол фильмдерди көрөйүн деп.
Жана Жалис Адамбек дегенде эмеден.
Жок, андан кийин
ошондо бир топ фильмдер бар экен.
Бирок көп фильмдер чыкпайт экен. Анан негизи мындай кыргыз ошол аябай мен эски фильмдерди кызыгып түн ортосуна чейин кызыгып баягы эски мурун көргөн фильмдерди кайра көрүп чыктым да. Анан балким карасам мындай көргөндөр аз экен да, мындай ар кайсы режиссерлордон, мейли Субукеевдин эмесин,
Океевдин,
балким бир жаштарга кызыктуу болор.
ооба мага кээде жазышат звонить этишет ушул фильмибизди кайдан алып көрсөк болот ана мына тигиби деп эми муну мен өзүм как режиссер киргизе албайт экенмин вот муну официальный органдар мисалы департамент по кинематографии союз киностудия кыргызфильм алардын эме жолу башка экен да вот а просто тиги ар ким өзүндө киришкенге акысы жок экен ушундай нюанстар бар экен вот анан кээбирөө айтат да эгерде сизде болсо бересиз бо көрүпкөр жолугуп диск берем көрөт кайра беришет естественно көчүрүп алышат
эми сиздин китебиңиз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз орусча чыгыптыр э бул бир 2-3 жыл болуп калды э слезы гордое дело жаңыл мырза жөнүндө экен орусча жазыптырсыз
сиз эмне үчүн мен китеп жасай баштадым айнура анткени мен ушу жаңыл мырзаны тартайын дегендем деп ушу көп жылдан нерсем эле бул слишком эме экен да деп дорогой кымбат баалуу проект буга бир 17-кылымдагы алакта ошонун баарын атмосфераны көрсөтүш керек
костюмдар
аттар строение натура кийимдер ошонун баарын эметиш үчүн анан эме керек да анан көп реквизиттер керек ошол убактагы эмелер маданият министри батарея алмаштырып атат да бизде анан кайрат иманалиев келип калбадыбы анан ошого кирип сүйлөшөм муну биргелешкен совместный фильм башка мамлекеттер менен тем более бул эме южный кореяда түштүк кореяда мунун киносценарный вариант гран прин алышкан 155 сценарийнин ичинен ушу гран прин алган да алар билишет анан муну бул китеп болсо эме кичине литература жакын тартып кичине переделать этип анан китеп кылып чыгардым анткени любой эле адам айнура ойлойт экен да я не знаю канча жашайбыз муну бул ушул сөздү покойный боло чамшиевди айтып калчу бир жолу айтат жана жали экөөбүз китеп жасай баштадык менде ушу жаткандарым үйүлүп кетти түбөлүк жашабайбыз фильм тартайлы десе уруксат беришпейт одни и те же снимают одни и те же простаивают муну слить эткен бир киши жок чын эле ошондой айнура
азыр да ошондой
азыр да ошондой одни и те же снимают одни и те же простаивают вообще түшүнүксүз вот айтып атып чарчадык жамандап көрүндү анан уже с приходом определенного возраста уже жаман көрүнгүң дагы келбейт экен да
спонсор табуу кыйынбы
спонсор табуу ошо мен ошо жөнүндө сүйлөшөйүн деп атам да ошону эметип муну мисалы азыр көп мамлекетте кээ бир фильмди карасаңыз 3-4 мамлекеттин производствосу болот там я не знаю там франция марокко там алжир или тип этип ну в общем да анан мен ошону айтам да муну ошо южный корея казакстан казакстанда жанагы миң бала деген бир фильм тарткан жакшы фильм бар вот анан оператор постановщик хасан кыдыралиев вот тартканда укмуш жакшы тарткан ошо фильмди анан ошо казакстан кыргызстан южный корея турция болуп тарталы анткени окупаемость да жакшы болот 4 мамлекетте көрсөтүлөт 4 мамлекет акча чыгарат совместный болгондон кийин алар бирөө техника жагын алат бирөө эме финансовый жагын алат чисто творческий жагына дагы бөлүштүрөбүз мисалы автор сценарий режиссер постановщик мен болсом оператор постановщик вот из тех же стран художник постановщик ошондуктан композитор да
анда рахмат пландарыңыз ишке ашсын чыгармачылык пландарыңыз ишке ашсын
рахмат сизге да
чоң рахмат сизге студиябыздын коногу сыябан түрмөгүнүн коногу бүгүн кыргыз эл артисти кинорежиссер Жали Сооданбек болду саламатта калыңыздар
сиз сыябан түрмөгүн тыңдадыңыз аны Айнура Жекше кызы даярдаган
азаттыктан подкаст угуңуз биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты
сен саткын экенсиң сен ауыз сөз сүйлөп аткан орусулдан
мен сүйлөшсөм эле менки теманын баарын буруп салам да
кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты
мен айыпталгам бул аял да бул аял артист да ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-август дүйшөмбү күнкү программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин эфирден кеткен бардык макала баяндарды, жаңылыктарды жана видеолорду Азаттык орг деген сайтыбыздан карап байкап турсаңыз болот.